Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Βελόπουλε. Τι κάνετε?
Να ξεκινήσουμε από τις κυρίες. Καλημέρα, κυρία Μακρύ, καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα σας.
Τώρα, γιατί να μην ταχθούμε υπέρ της Ευρώπης, κύριε Βελόπουλε, για το θέμα των κυρώσεων? Σας έλεγα που το λέγατε και χθες το βράδυ στην έκτακτη εκπομπή του Νίκου. Να φανεί δηλαδή ότι η Ελλάδα επικροτεί όποιον επιβάλλει τον νόμο του ισχυρού και αλλάζει αυθαίρετα τα σύνορα της χώρας και εμείς είμαστε μαζί του?
Θα ήθελα να πω κάτι για το συμβάν το πρωινό. Πληροφορίες μιλούν για έκκληση ραδιενέργειας από το Τσερνόμπιλ. Να ευχηθούμε όλοι να μην συμβαίνει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το ευρύτερο περιβάλλον, για όλη την Ευρώπη. Ξεκινώ με αυτό γιατί.
Αυτό δεν το έχουμε, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι.
Γιατί και CNN έβλεπα πριν από λίγο και Bloomberg διάβαζα.
Πριν από λίγα λεπτά, τουλάχιστον άρχισε να διαρρέει αυτό, ότι υπάρχει θέμα, το διαψεύδουν οι Ρώσοι βέβαια, αλλά αν συμβαίνει και αυτό,
έχετε η παράνοια δίκιο
του πολέμου. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Ακριβώς, γιατί οι άνθρωποι βγάζουν τα μάτια μόνοι τους.
Δεν θα το αντέξουμε για δεύτερη φορά να συμβεί αυτό.
Ναι, αυτό είναι απίστευτα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, είναι τα κακά τα δεινά του πολέμου που ο άνθρωπος πολύ εύκολα πηγαίνει σε πολέμους και σε εισβολές, αλλά δεν σκέφτεται τα αποτελέσματα και τα επίχειρα. Ακούστε, θέλω να πω κάτι. Θεωρώ ότι η στάση της Δύσης συνολικά. Και όταν λέω Δύση, αναφέρομαι στην Αμερική ακόμα μόνο. Δεν υπάρχει Δύση όπως την εννοούμε εμείς. Μακάρι να υπήρχε Ευρώπη ενοποιημένη με στρατό, με πολιτική βούληση και στρατιωτικό βραχείο για να επιβάλλει τη βούλησή της. Δεν υπάρχει. Είμαστε η ουρά των Αμερικανών. Η στάση λοιπόν της Αμερικής είναι καθαρά υποκριτική. Και είναι υποκριτική για ένα και μόνο λόγο. Ρωτώ τον οποιονδήποτε Έλληνα. Την ίδια στάση κράτησαν οι Αμερικανοί στην Κύπρο. Που έχουμε εισβολή μιας χώρας νατοϊκής σε μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο αποδεδειγμένα πλέον με αποφάσεις του ΟΗΕ. Άρα αυτή η υποκριτικότητα σε οποιαδήποτε εισβολή είμαστε απέναντι. Είναι δεδομένο αυτό. Χίλιες κυρώσεις να επιβάλλουμε στην εισβολή των Ρώσων. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τελικά τι σημαίνει διεθνές δίκαιο και πόσο αλακάρτ και υποκριτικά το εφαρμόζουν οι Αμερικανοί όπου τους βολεύει. Διότι η Ουκρανία ούτε μέλος του ΝΑΤΟ είναι, ούτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι, ενώ η Κύπρος αντίστοιχα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σκληρό πυρήνα της, εν πάση περιπτώσει. Είναι υποκριτές οι Αμερικανοί. Και γι' αυτό και έχουν και οι λαοί ένα αντιαμερικανικό μέθος που δεν θα έπρεπε να δικαιολογείται έτσι. Γιατί η Δύση είναι Δύση. Η Δύση έφερε τον πολιτισμό.
Στο θέμα της Κύπρου, κύριε Πρόεδρε, δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας, αλλά εδώ δεν συζητάμε για την Κύπρο, συζητάμε για την Ουκρανία και για την εισβολή του Πούτιν.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω για ακόμη μια φορά ότι εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα και τα δικά σας εθνικά θέματα. Είμαι ελληνοκεντρικός σε σχέση με την εξωτερική πολιτική και σαφώς η εισβολή είναι καταδικαστέα.
Ένα παραπάνω βεβαίως αυτό που λέτε. Επειδή όλο το μυαλό μας στην Ελλάδα είναι ένα παραπάνω.
Πάντως υπάρχει μια αντίφαση. Πρόεδρε, θα με συγχωρήσετε. Απ' τη μία λέτε ότι η Δύση δεν αντιδρά επαρκώς. Η Αμερική. Από την άλλη πλευρά λέτε να απέχουμε από τις κυρώσεις.
Εγώ λέω το εξής και το εννοώ αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Η Ευρώπη μου θυμίζει εξυρτημένο άνθρωπο από ναρκωτικά που θέλει να επιβάλλει κυρώσεις στον προμηθευτή του. Και όπως ακριβώς σας το λέω, αυτό είναι η Ευρώπη σήμερα. Όταν εξαρτάσεις 40% από την προμήθεια φυσικού αερίου, ύπαρξή σου δηλαδή, από τη Ρωσία, δεν μπορείς να γίνεις σιγουρά των Αμερικανών και να επιβάλλεις κυρώσεις χωρίς να έχεις διασφαλίσει την ενεργειακή σου τροφοδοσία. Είναι εγκληματικό αυτό που το είπατε και μόνοι σας πριν από λίγο, σας άκουγα εγώ. Ότι χωρίς να γίνει η κανονική αύξηση, έχουμε αυξήσει 36% επάνω σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Σε 10 μέρες από τώρα, γιατί έχουμε 10 μέρες ουσιαστικά από θέματα, θα πάει στο άλλο 70% επάνω. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα και ζήτημα. Γιατί ο Πρωθυπουργός έπρεπε να συγκαλέσει πραγματικά το Ελληνικό Κοινοβούλιο εκτάκτως, να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό τι σημαίνουν οι κυρώσεις και τα αποτελέσματα των κυρώσεων θα τα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης.
Δηλαδή, εισηγήστε, ένα λεπτό τώρα, εισηγήστε να κάνει βέτο η Ελλάδα στις κυρώσεις στη Σύνοδο Κορυφής. Αυτό λέτε ότι έπρεπε να έχει κάνει βέτο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μόνος αυτός απέναντι σε όλους τους ηγέτες της Ευρώπης.
Θεωρώ ότι η ανακοίνωση η βερμπαλιστική του Πρωθυπουργού, γιατί ήταν πολύ ακραία, δηλαδή να χτυπήσουμε με τον ίδιο τρόπο τον Πούτιν. Αυτό λέει η δήλωση. Διαβάστε αυτολεξί. Τι σημαίνει, θα κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία? Ήταν λάθος η δήλωσή του. Σαφώς και καταδικάζει.
Εγώ δεν καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή καταπατά εμφανώς το διεθνές δίκαιο. Εμείς θα συνταχθούμε μαζί του.
Το είπαμε. Το
καταδικάζουμε. Πώς να μην γίνεται δηλαδή από την ελληνική κυβέρνηση μια πολύ σκληρή δήλωση? Άλλο τι να του πούμε, δεν πειράζει, βρε, ένα αστείο ήταν. Που μπήκε
μια
στην
χώρα που έχει υποστεί τη βαναυσότητα της εισβολής από μια σημαντική χώρα, την Ανατολική Τουρκία, θα πρέπει να συνδέσει ο Πρωθυπουργός και αυτό το δεδομένο.
Αυτό
ότι θέλω και κυρώσει για την Τουρκία. Δεν το κάνανε.
Αυτό είναι σωστό που λέτε.
Η έστασή μου έχει να κάνει με την άσκηση σοβαρής και τουρκικής πολιτικής. Δηλαδή, έπρεπε να το θέσει ταυτοχρόνως. Ήταν ευκαιρία να το θέσουμε. Κυρώσεις, χίλιες κυρώσεις στην Ρωσία, αλλά να βάλουμε και κυρώσεις και στην Τουρκία. Το θέτει στο τραπέζι. Όπως και τώρα ο Πρωθυπουργός, κύριε Χατζηνικολάου, το είπα και χθες, πρέπει να θέσει το θέμα του East Mid, του πιο ασφαλού αγωγού στη Μεσόγειο. Πρέπει να το θέσουμε ξανά. Είναι ευκαιρία μας για να απεξαρτηθούμε από τη Ρωσία. Αλλιώς θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Έχουμε κάνει τραγικά λάθη. Και στην τελική, κύριε Χατζηγκολάου, ποιοι κερδίζουν σήμερα, ξέρουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία κερδίζουν. Με την αύξηση της τιμής του σχιστολιτικού αερίου.
Οικονομικά είναι έτσι. Τώρα, πολιτικά, κατά τη γνώμη μου, και οι δύο βγαίνουν ζημιωμένοι από την ιστορία.
Θα δείτε, κύριε Χατζηνικολάου, τις επόμενες μέρες τη δημοφιλία και των δύο να εκτοξεύεται στα ύψη, γιατί αυτά δυστυχώς τρώνε εντός αγωγικών και οι λαοί, έτσι. Και του Πούτιν και του Μπάιντεν, τη δημοφιλία στις ΗΠΑ και στη Ρωσία, να δείτε πώς θα εκτοξευτεί. Και επίσης, πρέπει να προσέχουμε αυτό που κάνει η Κίνα στην Ταϊβάν. Γιατί εκείνη το μεγάλο πρόβλημα του πλανήτη μας. Ήδη οι Κινέζοι άρχισαν να κάνουν περίεργα πράγματα. Ποιος την πλήρωσε? Οι Ουκρανοί, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός τους, οι οποίοι έλεγαν, πίστευαν ότι θα φτιάξουν οι Αμερικανοί με στρατό να τους βοηθήσουν. Δεν θα τους βοηθήσουν οι Αμερικανοί, όπως και την Ελλάδα θα την βοηθήσουν ποτέ οι Αμερικανοί. Μόνοι είμαστε. Αυτό λέει η ελληνική θρησιοκός. Ναι, είμαστε σύμμαχοι, είμαστε φίλοι, είμαστε τέρι.
Δεν είμαστε Ουκρανία. Δεν είμαστε Ουκρανία. Είμαστε στο ΝΑΤΟ, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχετε δίκιο, αλλά από έχουμε, ό,τι γνωρίζω στο ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία.
Έχουμε ένα στρατό που, αν κανείς δοκιμάσει να μας επιτεθεί, θα υποστεί μεγάλα πλήγματα.
Έχουμε μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Δηλαδή είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
Έχετε απόλυτο δίκιο σε όσα είπατε. Βέβαια, στο ΝΑΤΟ είναι και η Τουρκία, η οποία εκβιάζει, απειλεί την εθνική κυριαρχία μιας νατοϊκής χώρας.
Η Τουρκία κράτησε τη στάση που υπενήσεστε ότι πρέπει να κρατήσουμε εμείς.
Όχι, δεν υπενήσαμε τίποτα.
Δηλαδή
Κύπρο,
η Τουρκία είπε όχι στις κυρώσεις.
Στην Κύπρο, επαναλαμβάνω, έχουμε πάλι εισβολή μιας χώρας σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Άρα λοιπόν, το Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, εμένα δεν μου διασφάλιζε σύνορά μου. Μόνοι είμαστε, κύριε Χατζηνικολάου. Οπότε επιμένω σε αυτό. Μόνοι είμαστε. Και θα ήθελα από όλα τα
τώρα,
κόμματα.
Τι έρχεται, κύριε Πρόεδρε, για την Ευρώπη και πίνα, για την Ελλάδα?
Πείνα και ακρίβεια. Μα το είπατε και μόνοι σας. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Χωρίς να αυξηθεί πραγματικά, να μετακυλιστεί στην αγορά η αύξηση τιμής φυσικού αερίου και του πετρελαίου, ήδη οι βενζινοπόλες ανέβηκαν πάνω στα τιμολόγια μόνοι τους και αυξήσαν τις τιμές. Γιατί είναι τα σκοχέρια. Και αν ρωτήσετε τον Υπουργό Ανάπτυξης πόσους ελέγχους έχει κάνει τελευταίους 5 μήνες, θα σας πει δεν κάναμε ελέγχους. Δεν υπάρχουν κλιμάκια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το χειρότερο ποιο είναι. Τώρα θα αυξηθεί η τιμή. Από την Ουκρανία τα πόνερα θα δούμε τώρα. Άρα σημαίνει μπορεί να πάει και 3 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο.
Ναι, και γι' αυτό συζητούσαμε πριν για πλαφόν, τουλάχιστον να μπει ένα πλαφόν για ένα χρονικό διάστημα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό?
Βεβαιότατα. Όταν έχεις έκτακτη ανάγκη, άσχετα από την αγορά που είναι
πρέπει
ελεύθερη.
Πρέπει να έχεις και έκτακτες
πρέπει
λύσεις,
να υπάρχει,
ακριβώς.
Όχι διατίμηση όπως την εννοούν κάποιοι με την έννοια της αριστερής αντίληψης. Όχι. Αλλά πρέπει να δούμε μέχρι πού μπορεί να πάει το κέρδος του βενζινοπόλη ή του χονδρεμπόλου.
Τώρα, χτες το βράδυ, στο κείμενο των συμπερασμάτων της Ευρώπης, στην παράγραφο 10, φαίνεται να πέρασε αυτή η πρόταση του Μητσοτάκη να υπάρξει μια ενιαία αντιμετώπιση, όπως έγινε και στην πανδημία και για το θέμα της Ουκρανίας. Οικονομική αντιμετώπιση εννοώ. Είστε αισιόδοξος γι' αυτό ότι μπορούν να τα βρουν και γρήγορα να έχουμε ένα αποτέλεσμα? Ή θα πελαγοδρομήσουμε πάλι στη γραφειοκρατία της Ευρώπης?
Ακούστε, στα λόγια μπορούμε να λέμε πολλά, όπως και με το Ταμείο Ανάκαμψης, Ανάπτυξης κτλ. Γιατί είναι δανεικά. Κάποια χρήματα είναι δανεικά. Εύχομαι να μην είναι πάλι δανεικά, που σημαίνει μας δανείζουν για να δώσουμε πίσω τα χρήματα αυτά. Πρώτον. Δεύτερον και ουσιαστικόν. Για μένα η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ΕΠΑ ήταν διαφορετική. Eastmint και εξορίξει στην Ελλάδα να γίνουμε εμείς ο τροφοδότης ενέργειας σε όλη την Ευρώπη.
Αυτό θέλει 15 χρόνια όμως τώρα, κύριε
Βαλόπουλε. Όχι, θέλει 2-3 χρόνια, κάνετε λάθος.
Τι 2-3 χρόνια, οι σεισμικές έρευνες, οι γεωλογικές έρευνες.
Κύριε Μακρύ, μιλάτε με έναν άνθρωπο που το έχει ψάξει το θέμα. Ακούστε, το έχω ψάξει το θέμα. Το ΖΟΡ, το κοίτασμα ΖΟΡ της Αιγύπτου, το εντόπισαν πριν 4 χρόνια και τώρα βγάζουν φυσικό αέριο. Δεν είναι όπως παλιά. 2-3 χρόνια έχουν κάνει τα οικόπεδα, έχουν κάνει τα σεισμικά, τα έχουν κάνει όλα, κύριε Μακρύ, χρόνια τώρα. Απλά δεν έχουν τη βούληση να κάνουν εξόρεξη τεράστια κοιτάσματα τρισεκατομμυρίων κυβικών, τα οποία μένουν στον πυθμένα, ενώ μπορούν να ταΐσουν όλη την Ευρώπη και να απεξαρτηθούμε από τη Ρωσία για να έχουμε ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική. Δεν το κάνουν οι Ευρωπαίοι και δεν καταλαβαίνουν γιατί. Γιατί έτσι βολεύει τους Αμερικανούς, οι οποίοι πουλούν σχιστολιτικό αέριο και οικονομούν δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια. Αυτή είναι η ένσταση της ελληνικής λύσης. Εγώ μιλάω για την Ευρώπη των ευρωπαϊκών λαών και χωρών και εθνών. Και η άποψή μου, κύριε Χατζηνικολάου, είναι στο δόγμα Ντεγκόλ. Από τη Σιβηρία μέχρι τη Λισαβόνα είναι η Ευρώπη. Δεν είναι από τα σύνορα της Πολωνίας, της Λιθουανίας και δυτικά. Η Ευρώπη αιώνες υπήρχε ως ενιαίος χώρος από τη Σιβηρία μέχρι τη Λισαβόνα. Αυτή πρέπει να είναι η Ευρώπη και να είναι ο τρίτος πόλος παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, η οποία τώρα χαίρεται με αυτά που συμβαίνουν, γιατί κερδισμένη είναι και η Κίνα. Μην ξεχνιόμαστε, έχουν φύγει τα φώτα της δημοσιότητος. Κάναμε ένα θέμα ευρωπαϊκό, το κάναμε παγκόσμιο, αλλά οι Κινέζοι κινούνται στην Ταϊβάν. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να μας κάνουν προσεκτικούς. Δεν παίζουμε με τη φωτιά. Και περίμενα από όλο το πολιτικό σύστημα στις ανακοινώσεις να κάνουμε αυτό που κάναμε εμείς. Κυρώσεις ναι και κυρώσεις και στην Τουρκία τώρα. Να το θέσουμε έτσι. Σε ανακοινώσεις και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Τι πιο απλό από αυτό. Ναι στις κυρώσεις και ναι στις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας για την Κύπρο μας. Ούτε αυτό κάναμε. Υπάρχει μια δήλωση, ξέρετε, που είχε κάνει ο κύριος Δένγιας, αν δεν κάνω λάθος. Είχε πει: Δια μας δεν είναι προτεραιότητα οι κυρώσεις για την Κύπρο. Το είχε πει πριν 20 μήνες. Όταν η Ελλάδα λέει δεν είναι προτεραιότητα κυρώσεις για την Κύπρο εναντίον της Τουρκίας, είναι προτεραιότητα κυρώσεις.
Και εσείς κύριε Πρόεδρε, εδώ και χρόνια που σας παρακολουθώ, είστε πολύ φιλικά διακείμενο στον Πούτιν και εγώ δεν καταλαβαίνω.
Το θαυμάζω όπως εύστοχα, είπε ο κύριος Χατζηνικολάου χθες, γιατί δεν τον άφησα καλά κάτι τέτοιο.
Και αφού του είπατε όχι, μα γιατί το λες αυτό, μετά είπατε μόνο σας τον θαυμάζω.
Είχα καθυστέρηση στον ήχο, αυτό το πρόβλημά μου χθες.
Όχι, με ρώτησε τι εννοεί τον θαυμάζω, γιατί νόμισε ο Πρόεδρος ότι εννοώ. Τα τη εισβολή.
Εκεί κόπιασε και λέω δεν μπορεί, δεν κάτι κατάλαβα καλά εγώ.
Τον θαυμάζετε λοιπόν. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι έχει κερδίσει η Ελλάδα από τον
γιατί
Πούτιν.
Γιατί όμω το θαυμάζω.
Μισό λεπτό, κυρία Βελόπουλε, να ολοκληρώσω το ερώτημα. Τι έχει κερδίσει η Ελλάδα από τον Πούτιν. Εγώ τον θυμάμαι σε δύο κομβικέ στιγμέ. Το 2015, όταν πήγαμε να πάρουμε λεφτά και μα είπε από εδώ παρακαλώ περάστε, είναι το δούνου του και μα έδιωξε. Και στην Αγία Σοφιά που βγήκε ο συνεργάτη στο στενό ο Πεσκόφ και λέει: Ωραία, πληρώναμε ακριβό εισιτήριο και τώρα δεν θα πληρώνουμε που την κάνανε τζαμί. Τι έχουμε κερδίσει λοιπόν εμείς από τον Πούτιν?
Τίποτα. Σας είπα εγώ κερδίσαμε κάτι. Τίποτα δεν κερδίσαμε και από κανένα δεν θα κερδίσουμε. Ούτε από Γερμανία, ούτε από Αμερική, ούτε από Ρωσία, ούτε από Κίνα. Τίποτα δεν θα κερδίσουμε. Αν περιμένεις να κερδίσεις από κάποιον κάτι, είσαι χαμένος από χέρι. Εγώ θαυμάζω το πρόσωπο του συγκεκριμένου.
Να κάνεις το καλό, έχετε δίκιο, συγγνώμη.
Θαυμάζω το ότι πέτυχε στη Ρωσία για τη Ρωσία. Αυτός για τη Ρωσία κάνει ό,τι κάνει. Για το συμφέρον της Ρωσίας. Γιατί πολύ απλά βρήκε μια. Τελειωμένη χώρα.
Καλά, για τους ολιγάρχες της Ρωσίας, όχι για τον κόσμο. Ο κόσμος έχει εισόδημα μικρότερο από της Ελλάδας. Για τους ολιγάρχες έχει κάνει πολλά.
Επαναλαμβάνω, εγώ μιλάω για μια διαλυμένη χώρα. Τα υπόλοιπα όλα ήταν μόνο ατελείωτες. Έχετε δίκιο και σε αυτό. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά ήταν μια διαλυμένη χώρα. Και την ξανά έφτιαξε χώρα ισχυρή. Δεν λέω πανίσχυρη ή υπερδύναμη, αλλά είναι ισχυρή η Ρωσία. Για να μην μπορούν οι Αμερικανοί να πάνε κόντρα με στρατό στην Ουκρανία που έβαλαν τους Ουκρανούς μπροστά, σημαίνει ότι είναι ισχυρή η Ρωσία. Άρα λοιπόν θέλω και εγώ αν τον ηγέτη. Και εύχομαι εμείς στους ελληνική λύση να βρούμε αυτόν τον ηγέτη για να μπορέσουμε τη χώρα μας να την ξανακάνουμε και εμείς πραγματικά ισχυροί.
Κύριε
Βελόπουλε, γιατί είμαστε ανίσχυροι.
Συγγνώμη, θα με συγχωρέσετε, δεν μπορώ να το κρατήσω. Έναν ηγέτη ο οποίος στέλνει τους αντιπάλους του στη φυλακή. Λειτουργεί τελείως απολυταρχικά. Κάνει ό,τι απολύτως θέλει μέσα στη χώρα του. Είναι αξιοθαύμαστος τώρα αυτός.
Έναν ηγέτη, θα το πω σε επίπεδο προσωπικό και με το λέω και με πικρία, ξέρετε. Ένα κόμμα που κυβερνάει την Ελλάδα και ελέγχει όλα τα μέσα ενημερώσεων και τελικά κανάλια τα μεγάλα. Γνωστό τρόπο, έτσι, με τη διαφήμιση, που κυνηγά τις πολιτικούς αντιπάλους, ο οποίος θέλει να τους δω την εφορία, την επιθεώρηση της εταιρείας του και τον διώκουν συνεχώς με πρόστιμα από το ΕΣΟΥΡΟΥ που δεν είναι επαρκτά, πώς τον αποκαλύπτει.
Δηλαδή βρίσκεται παραλληλισμούς εσείς στα δύο πρόσωπα, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ποιον εννοείται, δυστυχώς, αλλά βρίσκεται παραλληλισμούς.
Δυστυχώς η εξουσία εργαλοποιεί υπηρεσιακούς παράγοντες, δυστυχώς το λέω αυτό. Βέβαια είναι αυταρχικός ο Πούτιν, καμία σχέση. Δεν το συζητάμε, απολυταρχικός, αυταρχικός, καμία σχέση. Αλλά για τη χώρα του. Έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα, την ξανάφτιαξε. Την πορεία και το αποτέλεσμα θα δούμε στο τέλος τι κερδίζει η Ρωσία και τι χάνει. Στο ταμείο, τελειώνοντας, βλέπεις ποιο είναι το θετικό, ποιο είναι το αρνητικό.
Μην δούμε εγώ και τι βλέπω. Κερδίζει η Τουρκία και τι χάνει με αυτή τη λογική, κύριε Βελόπουλε. Ποτέ χτυπάω ξύλο να μην χρειαστεί να το
είμαι
δούμε.
Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η Τουρκία είναι στιμωμένη πάρα πολύ άσχημα. Ειδικά μετά την έκκληση της Ουκρανίας για να κλείσει τα στενά με τη σύμβαση του Μοντρέ και να μην το κάνει η Τουρκία. Φαντάζομαι ότι έχει καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν σκηνοβατεί πάνω σε ένα ξηράφι. Και κάποια στιγμή θα κοπεί. Είναι δεδομένο ότι θα κοπεί. Γιατί η σύμβαση του Μποντρέ θα είναι ταφόπλακα για τον Ερντογάν, αν το επιχειρήσει. Αν δεν το επιχειρήσει όμως, θα έχει απέναντι τους Αμερικανούς. Και εδώ πρέπει να κάνουμε τακτικούς ελιγμούς εμείς με την Αμερική, με τις ΗΠΑ, για να τους πείσουμε ότι είμαστε η πραγματική συμμαχική χώρα εδώ. Αλλά δεν το κάνουμε ούτε αυτό. Γιατί άλλο να είσαι δεδομένος και άλλο να διεκδικείς πράγματα για τη χώρα σου. Δηλαδή η συμφωνία Ηλεόντες που υπέγραψε η Ελλάδα με τις ΗΠΑ, χωρίς να πάρει κάτι η χώρα μας, εμένα με βρίσκει αντίθετο. Win-win
θα
αυτά.
Την καταψηφίσετε δηλαδή. Στη
αν μας τη φέρουν, πρέπει να τη διαβάσουμε επακριβώς. Δεν μπορώ να σου πω κάτι που δεν το ξέρω. Πρέπει να το δω κάτω το θέμα για να σου πω, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά ως συμμαχική χώρα, θεωρώ ότι ο σύμμαχός πρέπει να σε σέβεται. Πρέπει η Ελλάδα να κερδίσει κάτι από την Αμερική. Όπως ψηφίσαμε την Γαλλία.
Ναι, εννοώ αυτά είναι αστερίσκοι ή θα την καταψηφίσετε. Γι' αυτό ρωτώ.
Όπως είδατε και στη Γαλλική Συμφωνία είχαμε αστερίσκους, γιατί εμείς την προτείναμε, κύριε Χατζηνικολάου, όπως και τα Ραφάλ και τα Μπελαρά. Εκεί στον Πρωθυπουργό το πάει ο ίδιος μου. Πάνε πάρε Μπελαρά και Μπελαρά και Ραφάλ. Του έβαλα αστερίσκους. Αν την ψηφίσαμε υπέρ του εθνικού καλού, είμαστε υπέρ της Ελλάδος.
Ευχαριστώ τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Ευχαριστούμε, πρόεδρε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Μας φιλοξενούν, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλή συνέχεια, κύριε πρόεδρε.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε Καμακρή.